Fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Gazdele dumneavoastră din această săptămână,
Gabriela Pop
și Gabi Nan, vă spun bine ați venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Tema studiului din această săptămână este
Căutați pe Domnul și veți trăi. Iar textul de memorizat îl găsim în Amos 5:14.
Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi.
Gândul central.
Amos ne aduce aminte că vom trăi numai dacă îl vom căuta pe Domnul.
Dacă israeliții ar fi fost credincioși față de Dumnezeu, ar fi împlinit planul său onorându-i și înălțându-i. Dacă ar fi umblat în căile ascultării, El le-ar fi dat asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreție. Toate popoarele vor vedea, zice Moise, că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Popoarele care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi vor zice, acest neam mare e un popor cu totul înțelept și priceput. Dar din cauza necredinței lor, planul lui Dumnezeu a putut fi adus la îndeplinire numai prin necontenite situații de restricție și umilire. Săptămâna aceasta vom continua studiul asupra cărții lui Amos, insistând asupra metodelor pe care le-a folosit Domnul pentru a-i chema pe israeliți să renunțe la păcatele lor și să se întoarcă la El, singura și adevărata sursă de viață. Fiecare om poate alege între două posibilități, viața sau moartea. Amos ne dezvăluie alte câteva aspecte ale acestei opoziții izbitoare dintre viață și moarte.
Urâți răul și iubiți binele.
În Israel, situația era critică. Asuprirea, corupția și păcatul erau prezente la tot pasul. Însăși, supraviețuirea lui ca popor era amenințată. Mâhnit, Amos a compus un cântec de șale pentru a-i deplânge moartea iminentă. De multe ori, în cărțile profetice nu se face distinție între cuvântul profetului și cuvântul Domnului. Astfel, cântecul de șale al lui Amos este deopotrivă cântecul de șale al lui Dumnezeu. Bocetul din Amos 5:1-15 urmărește să-i scoată pe israeliți din starea lor și să-i pună în fața realității. Dacă rămâneau în păcatele lor, viața lor avea să fie curmată. Dar dacă respingeau răul și se întorceau la Dumnezeu, aveau să trăiască. Domnul așteaptă să ne conformăm voinței sale. Prima întrebare. Ascultăm Amos 5:14-15.
Căutați binele și nu răul, ca să trăiți, și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății, și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif.
Cum putem învăța să urâm răul și să iubim binele? Citim din Evrei, capitolul 5:14.
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul.
Mai avem un verset în Romani, capitolul 12:9.
Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine.
Și ultimul verset, Proverbele, capitolul 8:36.
Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.
Amos îndeamnă pe israeliți mai întâi să nu mai caute răul și apoi să urască răul și să iubească binele. Observăm aici o trecere gradată de la respingerea răului la îmbrățișarea binelui. În Biblie, înțelesul verbelor a iubi și a urâ cuprinde sentimente și atitudini, dar și decizii și acțiuni. Astfel, schimbarea de atitudine duce la o schimbare de comportament. Întrebarea numărul 2. Ce avertizare găsim în acest sens în Isaia, capitolul 5, cu versetul 20?
Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune.
Toți aceia care în ziua cea rea îi voi sluji lui Dumnezeu neînfricați, după cum le dictează conștiința, vor avea nevoie de curaj, de statornicie și de o cunoaștere a lui Dumnezeu și a cuvântului său, fiindcă aceia care sunt credincioși lui Dumnezeu vor fi prigoniți. Motivele lor vor fi constante, strădanile lor cele mai bune vor fi interpretate greșit, iar numele lor lepădate ca un lucru rău. Satana va lucra cu toată puterea lui amăgitoare pentru a influența inima și a întuneca priceperea, pentru a face ca răul să pară bine și binele rău.
Cum putem învăța să iubim binele și să urâm răul, dacă ajungem să confundăm răul cu binele și binele cu răul? Care este singurul mod în care ne putem feri de această capcană? Religia obișnuită.
Ascultăm versetele 23 și 24 din Amos, capitolul 5.
Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată.
În Osea, capitolul 6 cu 6, ascultăm.
Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot.
Un alt verset, Matei, capitolul 9 cu 13.
Duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
Iar în Psalm, capitolul 51 cu 17, ascultăm.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
Ce principiu putem desprinde din aceste texte? Cum îl putem aplica la viața noastră spirituală? Ne facem și noi vinovați de nerespectarea lui? Ține cont că omul este înclinat să se autoamăgească în această privință. Cartea lui Amos îndreaptă atenția asupra nedreptății, a crusimii și a neomeniei mai mult decât majoritatea cărților Bibliei. Totodată, ea ne dezvăluie și perspectiva divină asupra acestor practici. Amos le spunea oamenilor că Dumnezeu disprețuiește ritualurile goale, îndeplinite cu un formalism rece și îi îndeamnă să se schimbe. Domnul nu este satisfăcut de formele de închinare exterioară, lipsite de substanță și venite din partea unor oameni care îi asupreau pe semenii lor de dragul câștigului personal. Viața lor arăta că în realitate ei nu înțelegeau ce înseamnă să fii un urmaș al lui Jehova. Ei interpretau complet greșit sensul profund al legii sale. Dumnezeu a respins ritualurile lor religioase pentru că ele nu izvorau dintr-o viață de credință. Punctul culminant al mesajului lui Amos este porunca de a-L căuta pe Domnul și a trăi. Nevoia de a-L căuta pe Domnul este așezată în opoziție cu pelerinajele la centrele religioase renumite din Betel, Gilgal și Berșeba, trei cetăți în care existau temple ce urmau să fie distruse. Ceea ce aștepta Dumnezeu de la israeliți era ca în țară să existe dreptate și neprihănire. Porunca de a-L căuta pe Domnul este similară cu porunca de a căuta binele. Dumnezeu îi chema pe israeliți să se distanțeze de practicile rele și de formalismul religios și să lase ca dreptatea să se reverse ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un râu care nu seacă niciodată. Dreptatea se referă la stabilirea a ceea ce este corect înaintea lui Dumnezeu, iar neprihănirea în calitatea vieții trăite în relația cu El și cu semenii. În aceste versete, ne este înfățișat un popor din a cărui religie nu mai rămăsese decât formele și ritualurile, fără acea schimbare a inimii care trebuie să însoțească religia adevărată.
Chemat să fie profet.
Amos locuia în localitatea Tecoa din Iuda, dar Dumnezeu l-a trimis să fie profet în Israel. El s-a dus în regatul de nord și a predicat acolo cu atâta putere încât țara nu mai putea să sufere toate cuvintele lui. Probabil că mulți israeliți îl priveau cu suspiciune și nu credeau că el era trimis de Dumnezeu. În ciuda faptului că era respins, Amos și-a continuat cu credincioșie lucrarea de profet. Întrebarea numărul 4. Ascultăm Amos, capitolul 7, cu 10 la 17.
Atunci Amatia, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, căci iată ce zice Amos: Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amatia a zis lui Amos: pleacă, văzătorile, și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amatia: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici: nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: nevasta ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui.
Ce situație este descrisă aici? În ce alte locuri din Biblie sunt descrise situații asemănătoare? Ce putem învăța din aceste exemple? Printre cei cărora nu le-a plăcut mesajul lui Amos a fost și Amatia, preotul din Betel. El l-a acuzat de complot împotriva regelui lui Israel. În Betel se găsea unul dintre cele două temple regale, centrele religiei apostate. Amos făcuse în public profeția că, dacă Israel nu se pocăia, regele lui avea să moară ucis de sabie, iar poporul avea să fie dus în robie. Amatia i-a poruncit să plece înapoi, în țara lui Iuda, unde profețiile sale împotriva lui Israel aveau să fie mai bine primite. În replică, Amos a declarat că Dumnezeu îi adresase chemarea de a fi profet. El nu era plătit de nimeni. Prin aceste cuvinte, Amos se distanțează de profeții care slujeau pentru bani. Rostirea adevărului nu îi garantează profetului că va fi acceptat, pentru că adevărul poate fi incomod uneori și dacă îi deranjează pe cei aflați în putere, poate stârni împotriviri serioase. Chemarea pe care i-o adresase Dumnezeu l-a determinat pe Amos să vorbească împotriva păcatelor împăratului și ale nobililor din regatul de nord atât de direct și cu atâta îndrăzneală, încât aceștia l-au acuzat de trădare.
Ce atitudine ai atunci când ți se spune că faptele sau și stilul tău de viață este păcătos și că vei fi pedepsit? Ce îți spune acest răspuns despre tine însuți și poate despre nevoia de a-ți schimba inima și atitudinea? Foamete după cuvânt.
Cum înțelegem Amos capitolul 8 cu 11 și 12?
Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi.
În Amos 8, profetul descrie consecințele teribile ale pedepsei trimise de Dumnezeu asupra Israelului nepocăit. Pentru păcatele lui, poporul avea să fie pedepsit cu foamete. Însă în versetele 11 și 12, profetul precizează că este vorba despre foame și sete după cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare nenorocire dintre toate câte se abătuseră vreodată asupra lui Israel era foamea după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea să tacă. Acesta este cel mai mare rău tip de foame. Până atunci, când treceau printr-un timp de mare restriște, izraeliții mergeau la Domnul în speranța de a primi un sfat inspirat. De data aceea însă, Domnul avea să tacă. O parte a pedepsei sale avea să constea în suspendarea comunicării cu ei prin profeții săi. Dacă stăruiau în neascultare, aveau să ajungă în final în situația în care să-și dorească să mai audă un cuvânt din partea Domnului, dar să nu-l audă, întrucât era prea târziu pentru a mai scăpa de pedeapsă. Aceasta a fost consecința refuzului lor persistent de a asculta chemarea transmisă de Dumnezeu prin Amos. La fel ca Saul, înainte de ultima sa bătălie, poporul avea să-și dea seama, într-o zi, de marea lui nevoie după cuvântul lui Dumnezeu. Poporul întreg avea să caute cu disperare cuvântul lui Dumnezeu pe care în timpul vieții profetului îl ignorase. Cel mai mult aveau să fie afectați tinerii. Generațiile anterioare auziseră cuvântul Domnului și îl respinseseră, dar tinerii nu avuseseră niciodată ocazia de a-l auzi. Întrebarea numărul 6. Ce ne spun următoarele texte despre efectele cumplite ale tăcerii lui Dumnezeu? Ascultăm 1 Samuel capitolul 14 cu 37.
Și Saul a întrebat pe Dumnezeu: să mă cobor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns.
În Psalm, capitolul 74, cu 9, ascultăm:
semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când.
Proverbele, capitolul 1, cu 28.
Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi.
Un alt verset în Plângerile, capitolul 2, cu versetul 9.
Porțile îi sunt cufundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele, împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.
Osea, capitolul 5, cu versetul 6.
Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi nici de cum, căci s-a depărtat din mijlocul lor.
iar ultimele versete, Mica, capitolul 3, cu 5 la 7.
Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde.
În ce fel reducem la tăcere vocea lui Dumnezeu în viața noastră? Meditează la implicațiile acestui fapt, oricât de cutremurător este el. Cum ne putem asigura că nu ni se va întâmpla un astfel de lucru?
Rezidirea ruinelor lui Iuda.
Profetul își întoarce privirea dinspre tabloul întunecat al păcatului poporului și al pedepselor trimise asupra lui spre făgăduințele mărețe ale restaurării viitoare. Ziua Domnului, care până acum era descrisă ca o zi a pedepsei, devine o zi a mântuirii, întrucât Dumnezeu urmărește mântuirea și nu pedepsirea poporului său. Totuși, mântuirea avea să vină după pedepsă și nu în locul ei. În ciuda tonului general sumbru, Amos încheie cu un mesaj de speranță. Dinastia lui David se afla în fața distrugerii și a exilului din cauza decăderii ei adânci. Dar împărăția lui David avea să fie refăcută și reunificată sub un singur conducător. Popoarele din prejur aveau să cheme numele Domnului și să se bucure de binecuvântările sale împreună cu poporul ales. Cartea se încheie cu un ton încrezător și plin de speranță. Profeții Bibliei nu au susținut ideea că Dumnezeu pedepsește de dragul pedepsei. Majoritatea avertizărilor sale sunt motivate de dorința de a răscumpăra. Izraeliții aveau să fie duși în curând în robie, dar el i-a dat rămășiței făgăduința încurajatoare a restaurării țării și a reînnoirii legământului. Cei care aveau să sufere pedeapsa sa aveau să îl vadă pe Domnul lucrând pentru mântuirea lor și pentru readucerea lor în țară. Întrebarea numărul 7. Care este împlinirea finală a făgăduințelor lui Amos cu privire la refacerea poporului lui Dumnezeu? Citim versetele 32 și 33 din Luca, capitolul 1.
El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt, și Domnul Dumnezeul îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.
Faptele, capitolul 15, cu versetele 13 la 18.
Când au încetat ei de vorbit, Iacob a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă de mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea, mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie.
Mulți învățători iudei vedeau în Amos, capitolul 9 cu 11, făgăduința mesianică dată mai întâi lui Avram, conformată față de David și repetată apoi în tot Vechiul Testament. Noul împărat, descendent în linie directă din David, va domni peste multe națiuni, ca împlinirea făgăduinței date de Dumnezeu lui Avram. Mesia avea să domnească și peste dușmani, ca de exemplu peste Edom. Cetățile rezidite ale poporului lui Dumnezeu nu aveau să mai fie distruse niciodată. Dumnezeu și-a împlinit făgăduința prin venirea lui Iisus Hristos, fiul lui David. Iacov a citat acest pasaj pentru a arăta că ușa mântuirii le era deschisă și neamurilor, care se puteau bucura de toate privilegiile legământului oferite de bisericii. Și iudeii și neamurile primiseră binecuvântările mântuirii prin Mesia cel făgăduit, odrasta lui Avram și a lui David.
Împlinirea finală a acestor făgăduințe va avea loc la a doua sa venire. Cum putem păstra vie această speranță în mijlocul multelor solicitări ale vieții? Studiu suplimentar.
Starea noastră înaintea lui Dumnezeu nu depinde de mărimea luminii pe care am primit-o, ci de felul în care ne folosim de ea. De aceea, până și păgânii care aleg să facă binele, în măsura în care îl cunosc, sunt într-o stare mai favorabilă decât aceia care au avut o lumină mai mare, care pretind că îi slujesc lui Dumnezeu, dar care de fapt disprețuiesc lumina și, prin viața lor de toate zilele, își contrazic mărturisirea.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. În cadrul grupei, prezentați răspunsul la întrebarea de la finalul secțiunii de duminică. De ce suntem expuși mai mult pericolului de a nu deosebi binele de rău într-o cultură și o societate care își schimbă valorile pentru a accepta comportamente, stiluri de viață și atitudini condamnate clar în Biblie?
Întrebarea numărul 2. Gândiți-vă la schimbările care s-au produs de-a lungul anilor în societatea în care trăiți. Ce lucruri care altădată erau socotite a fi rușinoase sau interzise sunt acum exprimate și practicate fățiș? Ba mai mult, se afirmă că sunt bune sau cel puțin că nu sunt greșite. În ce mod au influențat schimbările din societate atitudinea bisericii față de aceste lucruri? Ce putem face pentru a ne proteja pe noi și biserica de pericolul de a confunda răul cu binele? Ce schimbări pozitive din societate au avut un efect pozitiv asupra bisericii, ajutându-o să reflecte cu mai mare fidelitate principiile dragostei și ale acceptării descoperite prin viața Domnului Iisus?
Întrebarea numărul 3. Meditați asupra ideii de foame după cuvântul lui Dumnezeu. Cum se poate ajunge într-o astfel de situație? Ascunde Domnul adevărul de oameni în mod intenționat sau atitudinile lor îi fac total nereceptivi la cuvântul Său? Sunt valabile ambele explicații sau poate că explicația este cu totul alta? Discutați!
Întrebarea numărul 4. Ca adventiști de ziua șaptea, care beneficiem de atâta lumină și avem atâtea motive să credem adevărurile primite, suntem și noi tentați să considerăm că simpla cunoaștere a acestor adevăruri minunate ne este suficientă? Ce influență ar trebui să aibă aceste adevăruri asupra modului în care trăim și interacționăm cu ceilalți oameni, nu numai din biserică, ci și din societate? Cum putem trăi practic adevărurile primite? De ce este important acest lucru?